كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لما أزنيم شلوم وهرأي أنو مدخيلي متشد دورينو له يوم ربيعي 26 بفبروار 2025 ونجيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخل خم أنو مخليم هأزنا نئيمة.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. תחת כותרת פרס השלום וטראמפ העלה העיתון אתמד את השאלה כיצד ניתן להגיע להסכם שלום אמיתי. וכתב, הסכם השלום דומה לחולה סרטן עשיר שבני משפחתו עושים זימה עם הרופא הנאמן כמו שצפוי לחולה שלו. אשתו ובני משפחתו של החולה מתכוונים להרוג אותו מוקדם כדי ליהנות מכספו ורכושו. הם מסתירים ממנו את מחלתו בשיתוף כמובן עם הרופא שרושם לו משככי כאבים. החולה מראה שהוא אסיר תודה לרופא ולבני משפחתו על הדאגה, הרגשות והאכפתיות שלהם. אבל ככל שחולף הזמן, החולה נחלש ולבסוף הוא מת. לאחר מותו, בני משפחתו והרופא הפושעים מחלקים ביניהם את הכספים ואת הרכוש. העיתון אתמד ממשיך כי הסיפור תואם להסכמי השלום שקידמו מנהיגי ארצות הברית במהלך 75 השנים האחרונות כרופאים ומתווכים בין הפלסטינים וישראל. בהסכמים אלו לא היה טיפול אמיתי לחולה משום שכל ההסכמים כמו הסכם אוסלו היו בסך הכל הפסקות אש זמניות בין המלחמות האכזריות והגרועות הממושכות. העיתון אתמד פנה לנשיא טראמפ וכתב, אדון טראמפ, אתה יכול שוב להיות מושיע ורופא שקר, לרשום משככי כאבים למוות הדרגתי של עמי המזרח התיכון ולהיות מאושר כמו במאי קולנוע נוכל או שחקן כדורגל לא מקצועי שמתאפלים מההשפעות המתעתעות שלהם על ציבור האנשים הפתיים, ולשים את פרס נובל לשלום בקרית השלום האמיתית שלך מבלי לממש את השלום האמיתי. אבל אני מציע לך, כותב העיתון אתמד, לבוא או להראות לפעם הראשונה את הפתרון השני או הפתרון האמיתי הדרוש להשגת השלום, כלומר להחזיר את הזכויות האמיתיות של העם הפלסטיני שהיה מוכן לשלום המכובד שלמענו הקריב את נשותיו וילדיו במשך 75 שנים, בעיקר במהלך 15 החודשים האחרונים. העיתון אתמד קבע כי בוודאי נוכח הפתרון השני הזה, אנשים כמו נתניהו וזולתו לא ימחאו כפיים לך, אבל כל האנשים בעולם בהחלט יעודדו אותך. ברור כי זוהי רק משאלה, אבל כל תושבי המזרח התיכון עדיין חיים ושואפים למימוש משאלות כאלה, ולא שואפים לחיות עם הפצצות של שני טון שמתווכים כמוכם מספקים לישראל, ובהחלט לא יסייעו להגיע להסכם שלום. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. חברת מועצת השורה האסלאמית באיראן לזורו אסטרים אמרה בטקס להנצחת זכר החלל סייד חסן נסראללה, המסכ"ל של חיזבאללה בלבנון, כי אי אפשר לסמוך על הממשלה האמריקנית. בהשיד בורחודור, חברה במועצת השורה האסלאמית של איראן, אמרה במפגש של מנהיגי הדתות המונותאיסטיות לציון זכר החלל סייד חסן נסראללה שהתקיים השבוע בטהרן, כי איראן היא נושאת הדגל של ההתקוממות והעמידה האיתנה בפני המדכאים. לפי אתר פארס טודיי, בהשיד ברחודר אמרה על כל המדינות והממשלות להיות מודעות לכך שלפי תוכנית ארצות הברית הפושעת, אף מדינה במערב אסיה לא תהיה בטוחה מתאוות הבצע של המשטר הישראלי המזויף ושל התכפירים שאומנו על ידם. בהצהרה אמרה ברחודר עוד כי לא ניתן לסמוך על ממשלת ארצות הברית, והדגישה זה הכרחי שכל הדתות המונותאיסטיות וכל האנשים שוחרי החירות בעולם יתקוממו נגד הפשעים האכזריים הבלתי אנושיים שבוצעו בידי הטרוריסטים וכוחות היהירות העולמית כדי להחזיר את השלום, הביטחון, השלווה ולהגן על זכויות המדוכאים. רוברט בלגליאן, נציג הנוצרים הארמנים במועצת השורה האסלאמית, אמר באותו הטקס כי ההיסטוריה של איראן בת 5,000 השנים מדברת רבות על העוצמה של האומה האיראנית האמיצה. עוד אמר כי שפת האיומים נגד איראן אינה יעילה. בגלריאן הוסיף, אנו עומדים בכל לבנו נגד אי הצדק, קולוניאליזם, תוקפנות ולחצים, ושמונה שנות ההגנה הקדושה הן הוכחה על כך. نتسيك النوتسريم ها أرمانيين مدروم إيران بمعدسة الشورى ها إسلامي تشبيخ أت ها إيشيوت شل سيد خسن نصر الله في عمر كي نصر الله هايا بكشر عن كل هداتوت فيها عيدوت للوه فديل بين نوتسريم شيعيم أو سنيم هو هوسيف إن سافيك ششمو شل سيد خسن نصر الله الشائر خاكوك بزكارون لتصدها ناشيم وفنيها خورين بعلم توجوه دروم سوريا عرخو هفغنوت نرخافوت بمخاها على هالتوكفانوت هاي إسرائيليد وهالنوخوتا بلتي خوكيت شلتظا إسرائيل على دمت سوريا توجوه زور كنيترا بدروم سوريا عرخو بيوم شيني عتسيرة مخاها مول بنيان مسرادي موشيل هعير البعث لفياتار بارس تودي هفغنا بقى لكرات هقعتا شل مشلخة هقوم لخا كرة التوكفانوت هاي إسرائيليت بنوصف لي كنيترا نارخو هفغنوت بمسبار عاريم أخفاريم نوصفين بسوريا نجد هكبوش فيها التوكفانوت هاي إسرائيليت هم هفغنيم كارو إسرائيل تسئيم سوريا في دار شو نسيقا مخلطة شل كوخوت هكبوش مدروم سوريا هفعدا لعنياني أسيريم ومشخراريم وموعدون ها أسيريم هفلسطيني هو ديو بيوم شيني كي أسير فلسطيني من رتسوعة عزامات بفاته كيلة بإسرائيل لفيه الدفوخ كوخو تكبوش عطروئت مصعب هاني هنية بشلوشا بمارس 2024 بدروم رتسوعة عزة هفعدا هوسيفا كي بهت بسيس على الميداء شهد كبير مهت صفاها إسرائيلي ها أسير هفلسطيني ميت بفاتيها كيلش الإسرائيل بخمشة بيانوار 2025 بيشيفت هفعدا هفلسطينة هدقيش يوشيف روش هبرلمانت عربي محمد اليامخي اتهت نكدوتو هنخرتست لخل تخنيت لي جيروش عام هفلسطيني مأدمتو وها خريز عال هم خيابوت لخوكيم وها خلطوت هبين الوميوت هتنخوت بسخويوت شل هفلسطينم لاشوف لأرتسان لخيوت باه هنسير صوت هبريد دونالد ترامب تاعن شكل هسيوع هكسبي ششالخو مدينوت أوروبا لأوكراينا هو هلفاء في خزور بعتيد بمهلاخ بجيشة بيوم شيني بين نسي اير صوت بريتو تصرفت وبايت هلافان نسي تصرفت عمانويل ماكرو كاتا ات ترامب مول اتو نايم اكده لتكين ات دفاراف على السيوح ايروبي لأوكراينا لفي اتار بارس تودي نسي تصرفت هتعرف بمهيروت للسيخة بتقوفة لهاتساروتاف شل نسير صوت بريت وفهنخط يادو عال مربيكو شل ترامب وهدقيش زي لو نخون ششي ماخوز مهالسيوع شي أوروبا نتنا لأوكراينا لو هايا هلفاء زو هايتا تروما شجري روسيا باوم وسالي نفتسينيا آمار كي أوروبا هي هالسخكان هياخيد على هباما بين الوميت شي روتسا او شروتسي شه السخسوخ بأوكراينا يما شيخ ومتنجد لسيومو بخل هكوخ بين تايم عمانويل ماكرو شيم بيوم شيني ات روسيا بهيوتا توكفان بمخما بأوكراينا بارشة خبراتي تاكس وعمر كيها تميخا بلتي مأرارت شل مدينوت هماراف بكييف تما شيخ انسي فينلاند ألكسندر ستوب آمر جمهو بيوم شيني بمهلاخ بكور بكييف كي ام روسيا تنتسيخ بمرخمة بأوكراينا أرصوت هبريد تهيه هم مفسيدة هو هدقيش كي هم الخمة بأوكراينا كشورا لورك لا عطسماوت لا ربونوت ولا شليموت تريتورياليت شل أوكراينا إلا جم لا بتخون شل أوروبا وهم من هيقوت ها أمريكانيت متسدو نسي روسيا فلاديمير بوتين عمر على هاسكيم بين موسكفا لواشنطن كي هسيخوت بونوت هايمون بين روسيا لرسوت هبريت نوغوت رك لشتهم دينوت هلالو وها إيروبيم لو تصريخيم لهتعرف باهن من نگد هیوعتس لی ویتخون لعومی شلر سات بریت مایک والتس آمار برایان لی فوکس نیوز که واشنگتن لورا آشوم نسبوت شباهن اوکراینا تهفخ لی خویرا به ارگونها امنه هتسفون اتلانتیت بریت ناتو. بنتایم انسی اوکراینا ولودیمیر زلنسکی هودیا بفگیشا بکیف که تخین شهم دینات علیتس لتصور ناتو می به اوکراینا. ولادیمیر زلنسکی تسیین ام هدلاتوت شل ناتو ایشا روز گروت بفانینو لو تهیل انو بریرا الا لهکیم او تاه بی اوکراینا ماشی اومر لشمور على تصاوا خازاک مسبیک اکده لهدوف توکفانوت. پرشان امریکانی کننا ات انسیر سوت ابرید دونالد ترامپ ادیوت مخلات. همون خه ها پولیتی ها امریکانی دیوید بروکس آمار که یش سوگ شل دیخوتومیا شل روع او تپیش لگه به ترامپ وی هتنه گوتو. همزو تو به اخلیت ادیوت. لفیتر پاس تودی دیوید بروکس بالتور به نیویورک تایمز کتاب که لامروت رشعوتم اناشیم رشعیم مکیریم هتیف اتها انترسیم شل عطمام اول اناشیم تبشیم اینام رویم گولوت لتبشوت شلهم و اف رومسیم اتها انترسیم شلهم و شل ارتسام. ترامپ به خلیت شیخ لکووتسا هشنیه. گم ها پروفیسور به اونورسیتت کولومبیا مینوش شفیق میخنا اتنسیر سات بریت ایدیوت که شروکین اتم دینا من کدوت مبات انتکلوت والیت. شفیق حسیفا زیک ایلو هو شخرر ایدان شل مفلت سات بیر سات بریت و عالم. توماس فریدمان انالیست وی خوتف تور امریکانی بولید آمار کی ترامپ متکوین ره فوخ اتنسی اوت شلو لخونا لخولها خییم. ترامپ با امت رؤه اتعالم کی خنوت کم آنوت بی مگدال ترامپ اول دوگما هو آمار لتصرفت ات لو مشلمت مسبيك سخار ديرا او سخار ديرا عفور خنوت ها بيجت هزو شلخا. هو رؤى بأوروبا جوش مسخار شي يخول هفيل من نوف راف على رصوت بريت ولخين هو معديف لفارك أوتام وآز لنهيل مساو متان عم كل أخت مهم دينوت هلالو بنفراد أفال إن لو مساق على هاشلخوت شل هتنهجوتو. بهك شيرز كاتف قام أمير علي أبو الفتخ مومخه لان يعني ارصوت بريت برشت اكس كي ترامب تسامي لخوخ نتسخي بين ام هو نسي ناسي لخييم او ملخ اخ مش الا زو انا افشاريت للوها في خات صفائيت او شنوي بخوكات ارصوت بريت هاريشون زاكوك لتميخات هتصافا شي هتصافا اينو تومو اخبو وهشيني زاكوك لتميخات هكونجرس وهم دينوت شجم شنهم لو تومخيم بمجمع هزو شل ترامب. جم هم مخيه بين الومي عبد الرزا فرجي راد مأمين شي ترامب نوكيت بمدينيوت كولونياليت لدواراف هم تراه عكاريت شل هناسيها امريكاني هي لشمور عال داعتها كهال هم كوميت ولشمور عال باسيس هبو خريم شلو. لدواراف ترامب اميت زمنيت مدينيوت سمخوتيت وبريونيت. هبرشان بي وول ستريت جورنال جارد بيكر بهت يخيس لملخيمة السخر شل ترامب نجد مدينوت شونوت متى ارزوت كي تصعد هم متوباش بيوتير شين سير صوت بريت يخول هيا لعصوت. هو هزير كي همشيخ مجمازو يقروم نزك كافيد لكالكلا ها امريكانيت. عاد كان مازيني مكريم ها خلق هريشون شل خدشوت هيوم.
We'll be right back.
لما زنيم شلوم وهنه برشانوت شل حيوم هم مخه لنوس ايران في كاتسين هم مدعين هي اسرائيلي لشعبار هدا كي لك لا يهوديت هيرانيت يش تخوشا خزكا شل قافا تربوتيت وزهوت لأوميت ايرانيت لمروت شي بتكشورت هم عربيت مفعيليم متكافا ماسيفيت نجد ها روبابليكا اسلاميت هيرانيت على هت الولوت بين مرخاوت بيهودة ايران اخم تسويوت شونا وهيهودين بايران جايم بخييهم ومورشتام بارتسام سندكات ها خدشوت هيهودي جي ان اس هتصير بمفراش بهارا اليهود ايران بيخسه مع مهم مشال بروبابليكا اسلاميت بايران كي لمروت هالتعمولة هشليليت بالتكشورت هم عربيت ان متيخوت بينها كلها يهوديت لممشالة ايران هنوخخيت لفي بارس توداي ديفيد نيسان مومخي لنوسى ايران في كاتسين مدعين اسرائيلي لشعبار شنولد في قادل بتهران لامد اتهت بدخيوت بكله هيهوديت بششعصر هخودشيم هاخرونيم وخطف خاشوف مئود لهيوين شي هزهوت هالأوميت شي اليهودي ايران كشورا لإيران نيسان كوتيف عالتنا ايه هكنلا هيهوديت بإيران شي لمروت هجيرا مش معوتيت مياز همه بيخاه اسلاميت بشنات 1979 وعد هيوم هكلا هيهوديت هيرانيت عداين شومرت أورخ خييم يهودي شاليم وانا متردت عليده هممشلا لمروت 30 باتي كنيست بايليم باتي سفر يهوديين كهلا زو لو خافتا كل رديفة وهي رشائيت لشمر على أورخ خييها هيهودي للو هتعرفوت في هفراء اسخويوتهم كمعوت داتي رشمي بإيران موغانوت بخوك وخوكا وافيش لهم نتسيقيم ببرلمانت يهودي ايران اينام ساسيم لهجير لإسرائيل مسبوت شونوت خالك مه سبوت هلالو ريشيت هستوريا اروكا وشورشيت هكلا يهوديت ها ايرانيت هي اخت هكلوت ها يهوديوت عتيقوت بعولام هم هستوريا شل معلامي 2500 شانا يهودي إيران بميخاد بتكوفوت شونوت شل هالشلطون ها إيراني هايو خالك خشوف بخيفرا وربيم مهم تفسو ماكم ميخاد بخيه هخيفرا وهالتربوت شل إيران شينيت خوفش هدات كمعت بخل هالتكوفوت هالشلطون بإيران هايهوديم هكرو كي مأوتيم داتيم وخيروت هدات شلهم هفتخا شليشيت سكسوك كالكالي في تربوتي بشل ها انتر اكتسيا شلاهم ام خفروت في تربويوت اخيروت يهودي ايران هشتتفو بمجزاريم ها كالكاليييم هم الداعييم وها التربوتييم هشونيم شل ايران وممشيخيم لملي تفكيت خشوف بخيفرا ها ايرانيت رفيعيت شميرا على زهود تربوتيت في داتيت يهودي إيران ممشيخيم لدبوك بمنها جيم وفما صورت هداتيم شلاهم وفعاريم أخفاريم ربيم شل إيران كيا موت كيلوت يهوديوت ششامرو على هما صورت شلاهم خمشيت أول وصوف اتنائيم تربوتيم وبوليتيم خالك ميهودي إيران أينام ساسيم لها جير أكف هتنائيم هبوليتيم وهخفراتيم هنوخيم بإيران بسوفوش الدافار لكلا هيهوديت هيرانيت يش نخوت بيلا وولتي مؤر ارت بمدينة وهي نخشيفت لخيلك مها استاريا وها التربوت ها ايرانيت تودا شنشارت متانو مازيني مكريم وهرايقم بخدشوتش الهيوم عمو تیم خموشیم پارتسو بین لخمه هلت کومی موت فلسطین تلوین کو خوت کبوش های اسرائیلی بگده هم عراویت به عاد هت صواه اسرائیلی پاتخ بیت کیفو تا ویریوت به اتاریم به سوریا شگرمو لی حرگتش نیم نیادم به دروم لیوانون سیاد هلت کومی موت فلسطین تهت هم تو هم کو خوت کبوش پارتسو لی بیر نابلس شام تا کفو خیالیم اسرائیلیم به متصاوت متعان خبلا تسویفت بیت کواروت هم عراوی ما شهووی لهرگ شلشنه خیالیم اسرائیلیم و الفتسیعت هم شلشلوش نوسافیم کموخین به ازار وادی الفاغ پارتسو عمو تیم خموشیم عم کو خوت کبوش هی اسرائیلی مکورات فلسطینیم دفخو که هترخشو خمش بولو تیری پتسوت متعنی خبلا بنوصف لفگیع بخلی ریخف تصوائی اسرائیلی وفگیع بریخف شل متنخلیم عمو تیم پارتسو گم بخما ازارین بگده معراویت شام هتفو تسیرین فلسطینم هتکفوت شل متنخلیم بعیرا نالین برامل هیدو اوانیم وفتسو بولو تیری بایرا خارس شیبم خوز سلفیت هت عمتو هتو شاویم عم هم متنخلیم شیپاتخو بدکیفا نگدام و هشمیدو اد اخاد مکلیه ریخف شلاهم گم بایرات بیتا و الخدر بیت لخم هت رخشو عمو تیم علیمیم عم کوخوتا کبوش بی محل خام پتسوتو متعانه خبلا عاد كان مازنيم كريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش مخار بأوتو موعد عاد هز كلتوف لخم والهتراوت كان كل إيران. Thank you.